بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خرمية جماعة بسيزرين پیغمبر محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم نن سيرسنا عمر بيانا قطست درس تلوتو ديمس سنقود كنت أخرمز پیغمبر محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم نن қағбаны жаңартуға қосқан үлесі жайында сөз қозғаған болатынбыз. Бұл жөнінде қағба қашан салынған, қағбаны әуелі кім салған, қағба қанша рет күрделі жөндеуден өткен, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның 35 жасында қағбаның қайта бір жаңалағандығы жөнінде әңгіме қозғаған болатынбыз. Және біз сол кезде не деп айттық, қағба өзі 4 мәрте жаңарған, 4 мәрте құрылыс көрген. Кейбір нандай бір риуаяттар бар, онда айта кетейін. Кейбір риуаяттар бойынша қағбаны ең алғаш салған Адам алейхиссалам. Адам пайғамбар. Жибриил келіп көрсеткен деседі, қалай салыну керектігін. Сөйтіп Адам алейхиссалам салып, Хауа анамыз көмектескен деген риуаят бар. Сондай бір заиф бір риуаятымыз бар. Ғалымдарымыздың айтуы бойынша, оның ішінде мухаққиқ имамдардың айтуы бойынша, бұл хабар, бұл риуаят әлсіз болғандықтан, заиф болғандықтан, кейбіреулер бұланы дәлел ретінде қабылдамаған. Дәлел анық Құранда келіп тұрған сахих хадистер деген қағбаны Ибрахим алейхиссаламның салғандығы жөнінде. Жалпы бір дерек болсын деп айттым. Себебі іштеріңізде сондай бір мәліметті оқығандар бар шығар. Оқып, ұстаз өткен сабақта соны айтпады ғой деп ойларыңызға келмесін. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның халуатты жақсы көруі. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламды жұрттан жырақ оңашалануды жақсы көруі. Оны біздің тілімізге енген сөз бар, халуат деген. Естігесіздер ме? Хилуат дейді, халуат дейді. Түркістанға барсаңыз, Қожа Ахмет Яссауидің несі хилуаты дейді. Төменге түсіп, жердің астына оңашаланғандығын айтады. Қожа Ахмет Яссауидің ісі ол бөлек әңгіме. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам пайғамбарлық келмей тұрып жұрттан оңашаланғанды жақсы көрген. Бүгін сол мәселені талқылайтын боламыз. Қайталап айтам, пайғамбарлық келмей тұрып. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның жасы 40-қа жақындаған кезде Алла Тағала оған адамдардан оңашалануды, жырақ жүруді жақсы етіп көрсеткен. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам көп ұзамай өзіне ұнайтын бір жер тапқан. Ол да қазіргі әйгілі алғаш уақи түскен Хира үңгірі. Хира үңгірі деген қазір егер қажылық жасағандарыңыз, умра жасағандарыңыз болса, Нұр тауының үстінде. Егер көрмегендеріңіз болса, Алла баруды нәсіп етсін. Бұл Нұр тауының үстінде орналасқан Хира үңгірі өте биік жерде орналасқан. Шығу бір жұмыс, түсу бір жұмыс өзінше. Кәдімгідей үлкен жұмыс. Қазір жол салған баспалдақтармен. Шығу кәдімгідей адамның шаршатып жүреді. Егер биікке шыққан кісілер болса, араңызда біледі, биік жерге шыққан кісілер болса, тауға қарай шыққан, биікке шыққан кісілер біледі. Шығу кейде түсуден оңай болып көрінеді. Себебі шығу алдыға қарай өрлей бересің, түсу қиын шынымен. Себебі буыныңыз шаршайды, аяқ ұстамай бастайды, белгілі бір қиыншылықтарды көре бастайсыз. Сонда өте биік жерде орналасқан. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның үйі қағбаның маңайында болған. Содан таудың басына шығатын болған, әжептеуір қашықтық. Сол Хира үңгіріне шығып, оңашалануды жақсы көрген. Бұл Айша анамыздан риуаят етілген хадистерде де айтылады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам белгілі бір азығын алып, Хадиша анамыз азығын салып беріп, сол үңгірге барып, бір апта немесе екі апта, он шақты күн немесе бір айға жуық кетіп қалатын болған. Сөйтіп оңашаланатынды жақсы көретін болған. Бұл қазіргі Меккенің, бірақ Мекке ол кезде кішкентай қала болған. Мекке ол жерде қабытып кетті. Ол кездегі өлшемдер бойынша Меккенің солтүстік батысында орналасқан. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұл жерге барып, бір апта, екі апта, немесе айға жуық уақыт сол жақта өткізетін болған. Азық түлігі таусылған уақытта қайтадан содан түсіп, азығын алып, қайта көтеріледі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұл жерге барғанда барған кісілер болса, біледі, өзі кішкентай 3-4 адам сиятын жер. Енді үлкен бір үңгір емес. Соның бір жерінде бір не бар, кішкентай бір саңылау бар. Сол саңылаудан назар салып қарасаңыз, төменнен қағба көрінеді. Одан жоғарып қарасаңыз, төмен жақтан қағба көрінеді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам осы жерде қалып, жұрттан оңашалануды жақсы көрген. Дәл осы Хира үңгірінде сол оңашаланған күндердің бірінде Алла Тағала оған уахи түсірген. Жибрейл алейхиссалямға тұңғыш уахи түскен жер сол Хира үңгірі. Біздің бүгінгі талқылайтын тақырыбымыз осы жер. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам неге оңашаланғанды жақсы көрді? Немесе Алла Тағала ол істі неге пайғамбарымызға жақсы көрсетіп қойды? Және біздің бұдан алар ғибратымыз қандай? Сол мәселе жөнінде талқылайтын боламыз. Білесіздер, бұл айтып өткеніміздей, бұл оңашалану, халуат, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассаламға пайғамбарлық міндеті жүктелмей тұрып жасалған істер. Бұл жерде бір үлкен мұсылмандар үшін, әсіресе адамдарды дағуат қып жүрген, өзінің туыстарын Алланың жолына шақырып жүрген, дінмен енді таныстырып жүрген адамдар үшін таптырмас бір әдіс тәсіл болып табылады. Мәселен, бұл мәселе былай. Мұсылман кісі қанша құлшылықтың алуан түрін жасап жүрсе де, нәпіл оразы ұстап жүрсе де, нәпіл құлшылықтар жасап жүрсе де, нәпіл намаздардың саны көп болса да, кісі егер оңашаланбаса, өзінің айыбын көре алмайды. Өзінің айыптарын көре алмайды. Ешқашан өзінің айыбын көрсете алмайды. Сол үшін мұсылман кісі күнделікті тіршілігінде аздаған бір уақытты өзінің нәпсісін есепке тарту үшін арнауы керек. Сөзім түсінді ме? Мәселен, егер сіз бір жерде жұмыс істеп жатсаңыз, күнде анамен сөйлесесіз, мынамен сөйлесесіз, үйге барасыз, тағы барып әйеліңізбен сөйлесесіз. Иә? Бүкіл әңгіме күнделікті тіршілігіңіз неден тұрады? Сөйлесуден тұрады, солай ма? Сөйлесуден тұрады. Тіпті таксист болсаңыз да отырған адаммен сөйлесесіз. Дым болмаса радионы қосып алып не істейсің? Жаңалық тыңдайсың, болмаса басқа нәрсе тыңдайсың. Айтқым келіп тұрған жоқ, басқа нәрсе тыңдайсың болмаса. Әйтеуір не істейсің? Өзіңмен өзің оңашаланғың келмейді. Себеп, адам оңашаланған кезде өзінің айыбын көреді. Адам тек оңашаланған кезде ғана өзінің кемшіліктерін көре бастайды. Мәселен, жалғыз оңаша қалудан қорқасыз ба, қорқпайсыз ба? Қорқасыз. Мен ауылға барғанда білесіз бе, 3 күн ұйықтай алмаймын, дұрыс білесіз бе неге? Далада жатып жаздың күні тапшан сәкінің үстіне жатсаң, ұйқы келмейді. Білесіз бе неге? Себебі ауыл жым-жырт, ешнесінен дауыс шықпайды. Тек шырылдаған шегірткенің дауысы шығады, малдың дауысы шығады, басқа ешнесі жоқ. Біз соншалықты оңашаланғымыз келмейтіндігін ең үлкен белгісі киноны көріп жатып ұйықтап қаламыз, телевизорды көріп жатып. Сындыңыз ба? Ең үлкен дәлел. Себебі сіз әбден неге үйренгенсіз? Сіз әбден ұшуға үйренгенсіз. Ұшу болмаса бір нәрсе жетпей тұратын сияқты. Жетпейді бір нәрсе. Жетпей тұрады. Үйге барғанда бала шағаның дауысын сағынасыз. Улап шулаған. Үлкен кісілер немересімен алысады. Әйтеуір бір не бар? Ығы-жығы тіршілік бар. Сол ығы-жығы тіршілікке әбден етігінен үйренгендігі соншалықты тып-тыныш бола қалса, сен бұны көтере алмайсың. Сыймай кетесің. Негізінде сол адам өзін өзі есепке тарту үшін күніне бір сәт, біреудікі 5 минут, біреудікі 10 минут, біреудікі жарты сағат, біреудікі 1 сағат соған үйренуі керек. Бүгін мен не істедім? Ертең не істеймін деген секілді. Бұл не үшін керек? Бұл не үшін керек? Себебі сенің мынау дүние күнделікті тіршілік балашағын саған ойландыруға мұрсат бермейді. Мәселен, тағы бір мысалды жақындату үшін тағы да түсіндірейін. Мәселен, базарда тұрған саудагердің ең мықтысы кім айтыңызшы ма? Кім базардағы саудагердің ең мықтысы кім? Көп сөйлейтіні ма? Көп сауда жасағаны? Жоқ. Саудагердің ең мықтысы, менеджердің ең үлкені күнде кешке таман келіп, бір сәт отчет жасайтын адам. Түсіндіңіз бе? Бүгін бүкіл журналды тіркеп, сол журнал салыстырып, өткен айдағы табыс қалай, бұл айдағы табыс қалай, неге бұл ай төмен болып кетті пайда, өткен айдағыдан, деп күнделікті қарап жүретін адам. Өзінің қол астындағы жұмысшылардың қайсысы жұмыс істейді, қайсысы жұмыс істемейді, қайсысын қалай пайдалануға болады, қайсысын жылжысам сол іс жүреді деп ойланған адамның ісі жүреді. Білесіз ба? Егер саудагер азанан кешке дейін сөйлесіп, анан сатып, мынан сатып, еліне күресіп жүрсе, бір айдан кейін ол банкрот болады. Себебі ол не жүргізбей жатыр? Бухучет жүргізбей жатыр. Түсіндіңіз ба? Сізге түсінікті болу үшін айтып отырмын. Бұны жүргізген адам ғана ісін жүргізеді. Мәселен, сізді біз жерге бастық қып әкеп қойса, бастық қып, басшы қып әкелсе, басшы білесіз ба? Күніге үйге жатардың алдында бір сағат ойланады. Так, Сәбитті не істесем екен? Ғабитті қайтсам екен? Ержанды қалай қолдансам екен? Несін ойлайды соның барлығын? Сонда қалай жүргізуді ойлайды. Түсіндіңіз ба? Кімнің қандай жұмыста ақау жасап жүрген, қандай жұмысты ақсатып жүргенін ойланғанда ғана түсінеді. Сонан кейін не істейді? Так, Сәбит, сен ренжіме. Сен біздің неге жүрмейді екенсің? Сен біздің абыротқа неғыламай жатсың? Аяқ алып жүре алмай жатсың. Сен не қыл? Өзіңе бір лайықты жұмыс тауып ал. Бізге бұл жерге не керек? Сенен жылдам ойлайтын, сенен жылдам мәселені шешетін адам керек. Бұл күнделікті тіршілікте болып жатқан нәрсе. Күнделікті тіршілікте болып жатқан нәрсе. Дәл осылай секілді мұсылман кісі де Алламен байланысын қалай деп күнде есеп жасау керек. Түсіндіңіз ба? Мәселен, сіз бір ойланып көрдіңіз ба? Өсек айтқан кезде ләззат аласыз ба? Аламыз, е? Мәселен, біздің бір жақтырмайтын 5-6 адамымыз бар. Сол жайында бір әңгіме айтылса, қосыла кетіп, я, білемін мен оны. Бұрыннан білемін. Оның ісі жүрмей қалса, бұрыннан білген мен сізге айтайын деп едім, соны кезінде ше, қойш деп жүре берген ақыры шықты деп қосыла кетесің. Демек сенде не бар? Демек сенде жүрегіңде дерт бар, кәдімгідей үлкен ауру бар. Сен соны ойлап көр үйге барғанда. Біреу жайында өсек айтқанда ләззат аласың ба, алмайсың ба? Мұсылман кісі ешқашан күнә жасап жатқанда ләззат алмайды, мүмкін емес. Олай болмайды. Демек сенің мұсылманшылығында кемшілік бар. Өсек айтылып жатқан жерде сен ләззат алатын болсаң, проблема. Алла Тағала Құран Кәрімде дейді, өсек айтқан адамды, ғайбат айтқан адамды, өзінің бауырынан етін өрідей жеген адамға ұқсатқан. Болмайды олай. Мұсылман адам өсек айтып жатқан ләззат алуы мүмкін емес, болмайды олай. Бірақ өкінішке орай, сіз бен біздің жүрегіміздің өліп кеткендігі соншалықты, етіміздің үйреніп кеткендігі соншалықты, сіз бен біз бұның мәніне бармай, онымен қосыла кетіп өсек айтамыз. Сізге бір жақын досыңыз өзінің бір қуанышын бөліскен кезде жүрегіңізде бір өзгеріс бар ма? Тыңдап көріңіз. Тыңдап көріңіз. Менің бір танысым бар, Абай Қалшабек деген, соның бір әңгімесі бар. Біздің ауылда бір Ботбай деген кісі бар еді. Сол Ботбай деген кісінің жолдасының аты бәйгеден келіпті. Аты бар қосқан бәйгеге сол ат неғылған? Бәйгеден келген озып. Содан кеп досына Ботбайдан кеп сүйінші сұраған, әй Ботбай, сүйіншімді бер, атым бәйгеден келіпті. Сонда Ботбай айтқан екен дейді, сен айналайын ренжіме. Сен әлгі сөзді айтқанымда мен қуана алмадым. Мен саған дос бола алмайды екем дейді. Түсіндіңіз бе сөзін? Сен әлгі сөзді атым озып келді дегенде, мен сенімен қосыла қуанып кеткенім жоқ. Сен ренжіме, мен сенімен дос бола алмайды екен. Көрдіңіз бе? Өзіңіз бір көрдіңіз бе солай сынап өзіңізді? Біреу қуанышымен бөлісіп жатқан кезде, зорға жеткен табысымен бөлісіп жатқан кезде сіз бір жүрегіңізді тыңдап көріңіз. Жүрек не дейді екен? Егер қуанышымен бөлісе алмасаңыз, сіздің жүрегіңізде көре алмаушылық деген бір үлкен дерт бар. Кәдімгідей үлкен бір дерт бар. Сіз ойламаңыз. Күнә деген тек қана мен не қылып жүрсем, арақ ішпесем болды. Қазақтардың айтатын әңгімесі. Біздің елдің айтатын әңгімесі. Арақ ішпесем болды. Біреудің ала жібін аттамасам болды. Біреудің ақсын жемесем болды. Тағы не? Темекі шекпесем болды. Жүрегім таза. Тағы не? Тағы тыбы кете береді былай қарай. Олай емес. Алла Тағала Құран Кәрімде айтады. Уадару ظاهرال اثمی و باطنه. سیندر کنانن کورنگنن دی کورن بیدن دی ترکتن دیرد. الله سلایت هات قانع. سیندر کناله استن کوزگی کورنیتن دیبار وی. سونه دا کوزگی کورن بیدن دیبار. اون دا برگی ترکتن دیرد. تاستان دیرد. Күнәнің көзге көрінетін қайсы? Алла айтып отқан? Зина жасау. Ұрлық жасау. Біреудің артынан ғайбат айту. Өсек айту. Тағы да? Құранда Алла пайғамбарымыздың сүннетінде келген көзге көрінетін күнәнің бәрі. Қайсы болса да. Алла айтады, сол көзге көрінетін бар, соның бәрін не қылдыңдар? Тәрк етіңдер. Екіншісі көзге көрінбейтін бар, ол мына жүректің ішіндегісі. Білесіз ба? Мына Алла Тағаланың құдіреттілігі, сіз бен біз қатар отырып бір-біріміздің күнәмізді көрмейміз. Үлкен нығмет. Егер сен менің жүрегімде не бар екендігін көрсең, мен жанымда отырмас едің. Бауыржан оңбаған ит екенсің ғой деп. Шынымен көрсең. Мен де сенікін көрсем, сенің жанымда отырмас едім. Алла не қылған? Жасырып, жауып қойған. Мына тіршілік не қылсын деп? Жүрсін деп. Тіршілік жүрсін деп. Себебі мен сіздің ішіңіздегіні білсем, сен менің ішімдегіні білсең, екеуміз қатар жүрмейміз. Жүрмейміз. Мен сен менің жүрегімдегі арамдықты білсең бар ғой. Немесе мен сенің жүрегіңдегі арамдықты білсем, мен сенің жаныңа жолайын деп ойлайсың, немесе сен менің жаныма жолайсың. Іргеңді аулақ саласың әрине. Көрмегенім сен болсын деп. Солай ма? Солай. Қараңыз. Алла екеуін де тастанды деп отыр. Естеріңізден болсын. Алланың назары түсетін жер біреу ғана. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады. Алла Тағала сендердің суреттеріңе қарамайды. Суретте отқан кескін келбеттеріңе қарамайды. Алла Тағала сендердің денелеріңе де қарамайды. Алла Тағала сендердің жүректеріңе қарайды. Алланың түсетін, назары түсетін бірақ жер бар. Ол да сенің жүрегің. Жүрек. Әй, үйіңе біреу келеді десе не істейсің? Үйіңді тазалайсың ғой. Үйіңді тазалайсың ғой. Мазаң кетеді кәдімгідей. Әйелің бажылдайды, ертерек айтып қоймадым да үйдің бәрін реттеп қойдым, ұят болды деп. Солай ма? Қонақ келсе не істейді? Қонақ шақыра алмай жүресің, себебі әйел айтады, үйді жинайық, үйді әктейік, қырғын әңгіме. Қонақ шақыру үшін. Сенде мазаң кетеді, бір адам құсап шақырайын деп. Ұят қой енді, өзіміз жүрген қара намыз, қара шайға шақырғанмыз, ұят қой деген мұнда жүреді тағы. Сен не істейсің? Әшейін жай үйіңді тазалап жүресің. Сен ойла. Мына сенің жүрегіңде тазаланбаған жүрегіңде Алланың назары түсіп тұрады. Ұялмайсың. Үйіңді көрсетуге бір пендеге ұяласың. Шашылып кіргір болып жатқандығына. Сенің кірлі жүрегіңе Алланың назары түседі деп ойлайсың. Назары түскенде жарайды, сенің жүрегіңнен не табады? Көре алмаушылық, тәкаппарлық, қызғаншақтық. Тағы не? Рия, сондай нәрсе таба ма? Сонда сен сол жүрегіңде осы нәрсенің толы бола тұрғанын ал білген Алла жәннатта саған керемет бір сый дайындайды деп ойлайсың? Жоқ. Жоқ. Мүмкін емес. Сондықтан кісі әрдайым жүрегін таза ұстауға тырысуы керек. Жүрегін таза ұстау. Сол үшін біздің бабаларымыздың айта беретін сол жүректі таза ұста, жүрегім таза ғой деген сөз. Ол біздің бабаларымыздың жүрегі таза болған сенің емес. Жүректі таза ұстау кәдімгідей үлкен жұмыс ол. Әлгі Ботбайдың досының қуанышына сүйінгені секілді. Сүйіне алмағандығы секілді. Сүйінсе ол іс болмайды. Мәселен, сіз көшеге шыққан кезде әрбір көрген мұсылманды менен абзал адам деп ойлауыңыз керек. Білесіз бе? Менен жақсы деп ойлауыңыз керек. Хасан Басри сөйтіп айтқан радиаллаху анху. Кішіпейілдік не деп сұралған кезде не деген? Кішіпейілдік көшеге шыққанда алдыңнан кездескен әрбір мұсылманды менен абзал артық жан деп білу деген. Сенде менде сол қасиет бар ма? Қайталап айтамын. Адам өлтірудің қажеті жоқ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір хадисінде айтады. Мұсылман кісіге де өзінің мұсылман бауырын өзінен төмен көруі, қор көруі күнә ретінде жеткілікті дейді. Қараңыз. Мен сіздің жаныңызға өтіп барады. Қарап, адам болып қапты ғой мынау депсем. Немесе, қой мен мынадан гөрі адаммын ғой. Қой мынадан, енді анадан білмеймін, бірақ мынадан гөрі енді анық. Осыдан жақсымын ғой десең, Құдай төбеңнен нұрғаны. Кімнен, кімнен қаншалықты артық екендігін, абзал екендігін тек бір Алла біледі. Сенің таза көйлек киіп, таза шалбар киіп, үтіктелген шалбар киіп, елдің алдына шығып жүрген деген емес, тазалық деген. Тазалық деген адамның ішкі жан дүниесінің несі? Тазалығы. Ол сен маңызды емес. Құдайға керек деп ойлайсың ба, сенің қандай киім кигенің? Немесе Құдайға керек деп ойлайсың ба, сенің бойыңның түрі қандай болған? Сен оны өзі жаратқан, оны сен оны мұқтаж емес, оны өзі жаратқан барлығын. Беріп отқан да өзі. Алла оған мән бермейді. Алла пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтқандай, адамның ішкі жан дүниесіне, жүрегіне назар түседі. Және сол жүрегіндегі мазмұнға қарай оған лайықты сыйын береді, яки жазасын береді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям дейді, кімде-кімнің жүрегінде тозаңның түйіріндей тәкаппарлық болса, жәннатқа кірмейді. Тозаңның түйіріндей, өзіңіз ойлаңыз, ол қандай тәкаппарлық. Бір ғалымымыз айтқан екен, 40 жыл болды бір жасаған күнәме Алладан күнәмді кешір деп сұрап жүрмін. Ол не деп сұралғаны не деген? Сенің махалләң өртеніп жатыр деді. Сенің көршіңнің үйі өртеніп кетті, сенің үйің өртенбей қалыпты дегенде, әлхамдулилла деп айттым. Содан бері 40 жыл болды сол әлхамдулилла деп айтқаным үшін Құдайдан кешірім сұрап жүрмін деген. Түсіндіңіз бе сөзін? Біреуге айтқан, сіздің көршіңіздің үйі өртеніп кетті, сіздің үйің аман қалды. Дегенде бұл не деп айтқан? Аллаға шүкір деп айтқан, көршінің үйі өртенгенде. Содан 40 жыл болды деген, басқа біреу айтса 20 жыл болды деген. Құдайдан не сұрап жүрмін? Кешірім сұрап жүрмін. Кешірім сұрап жүрмін. Бұның барлығы, егер сіз бен біз оңашаланбасақ, өзіміздің өзіміз есепке тартпасақ, бұған ешқашан қол жеткізе алмаймыз. Ешқашан бұған қол жеткізе алмаймыз. Енді айттық, күнәнің көзге көрінетіні бар, көзге көрінбейтіні бар деді. Күнәнің көзге көрінетіні Құранның пайғамбарымыздың сүннетіне бұйрыққа сай жүріп, оған жоламайсың. Оның емі сол. Ал мына ішкі жан дүниенің емі елден жырақтанып, оңашаланып, өзінің күнәңді, өзінің айыптарыңды ойлау. Адам оңашаланған кезде ғана Алланың ұлылығын сезіне алады, білесіз бе? Алла адам оңашаланған кезде ғана Алланың ұлы жаратушы екендігін түйсіне алады. Адам тек оңашаланған кезде ғана өзінің бейшара бір мақұлық екендігін түсіне алады. Сен екеміз басшы болса, өзімізді бейшара деп сезінеміз бе? Сезінбейсің, себебі саған сездірмейді. Және де көмекшін жүгіріп жүр, шопырың есікті ашып жауып жүр, үйге барасың, кісі болып барасың, көйлек собетімен барып ұйықтайсың, қайтадан тұрып алып қайтадан кетесің. Сен бұның арасында ешқашан ойланып үлгермейсің. Өзіңді кереметпін деп ойлап жүресің. Сен керемет емессің, дымда емессің. Сен ешкім емессің. Сен Алланың жаратқан, мәдениетін жаратқан бір жаратылысың сенде. Елдің бәрі мәдениетінен жаратылған, сен әулие емессің. Сен зор емессің. Сол үшін Хасан Басри радиаллаһу анху бір сөзін айтады. Екі мәрте сидік шығатын жерден шыққан адамның баласы тәкаппарланбасын. Екі мәрте бір рет әкеңнен өткесің, екінші рет шешеңнен өткесің, екі мәрте. Ақың жоқ сен басыңды көтеруге, мен біреуден артықпын деуге. Бола алмайсың. Боласың немен? Тақуалықпен. Боласың немен? Біліммен. Боласың немен? Есіңнің тазалығымен, санаңның тазалығымен боласың. Әйтпесе бәрі бірдей. Бәрі бірдей. Менен одан артықпын ғой деуге хақың жоқ. Бұның екінші емі дедік. Сыртқы күнәларды не істейсіз? Сол бұйрықтарды орындаумен, ішкі жан дүниені немен тазалайсыз? Сол халуатпен, оңаша қалумен ғана. Сол үшін пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям оңаша қалғанды жақсы көрген. Дедік, адам оңаша қалуға үйрену керек. Тек қана сол кезде ғана Алланың ұлылығын сезінеді. Алланың ұлылығын сезінген адамда не болады? Аллаға деген махаббат болады. Аллаға бастайтын жол өзі үшеу. Біреуі қорқыныш. Екіншісі үміт, үшіншісі махаббат. Біріншісі не деп айттық? Қорқыныш. Сіз біреуден қорықсаңыз қайтесіз? Қатты сыйлайсың, ә? Қатты сыйлайсың. Қатты сыйлайсың ғой, бірақ сол сыйлағанда өзіңді өзің неғып жүресің? Қинап жүресің. Себебі қорқыныш әрдайым машақатпен жүреді. Машақат. Сен қорқасың, орындайсың, бірақ өзің мазаң кетіп итің шығады. Қорқасың, орындайсың. Мәселен, бастық айтады, ертең сағат 9-ға дейін дайын болсын, түнімен ұйықтамай дайындайсың. Не бар? Қорқыныш бар. Қорқынышпен бірге не бар? Ұйқысыздық бар, ол машақат бар. Түсіндіңіз бе? Қорқыныш дұрыс, бірақ қорқыныштың артында не жүреді? машақат жүреді. Енді бұның орнында не бар? Үміт бар. Бір істен үміті бар адам сол іске не қылады? Ұмтылады. Ұмтылған кезде бұл да не көреді? Белгілі бір мөлшерде машақат көреді. Бірақ анада наздау. Қорқынышпен бірге келетін машақаттан гөрі үмітпен келетін машақат сәл одан нелеу? Төмендеу. Себебі үміт адамды алдыға қарай жетелейді. Сол үшін біздің үлкен ғалымдарымыз еді сопылар. Қамшы артынан айдап отырады. Түсіндіңіз ба? Қамшы секілді артынан қорқыныш айдап отырады. Қайта-қайта түртпектеп, ей, ертең не болады, ойлан дегенде. Үміт адамды не істейді? Жетелеп отырады. Махаббат бар ғой, сүйіспеншілік. Адамды итеріп отырады. Махаббатта машақат болмайды. Сол үшін біздің ғалымдарымыз Аллаға деген махаббат жайында үлкен көп сөз қозғаған. Көп сөз қозғаған. Себебі Алланы сүйген, немесе кез келген біреуді сүйген адам оның тапсырмаларын еш қиналмай орындайды. Түсіндіңіз ба? Әкеңнен қорқасың, әкеңнің айтқанын істейсің. Себебі қорқыныш. Ағаң айтады, мына істі істесең, осындай нәрсе беремін деп айтады, ол не? Үміт. Түсіндіңіз ба? Анаңыз айтады, мынаны істеп қояйын алайын деп. Не істейсің? Орындайсың. Сен бұдан және орындаудан не аласың? Белгілі бір деңгейде ләззат аласың. Сол істі орындап жүргеніңе. Алла тағалаға дәл осындай. Алладан қорқынышпен жасалған нәрсенің белгілі бір машақаты бар. Үмітпен жасалғанның да одан төмендеу машақаты бар. Алланы сүйген адамның махаббатпен жасаған құлшылықтың несі болмайды, ешқандай машақаты болмайды. Тағы жай мысалмен түсіндірейін. Мәселен, сіз өзіңіз жақсы көретін адам жұмсаса орындайсыз ба? Орындайсыз, ынта шынтаңызбен орындайсыз. Ауыртпалық сезінесіз ба? Жоқ. Мысалы, жақсы сүйген досыңыз бар. Қатты жақсы көресіз. Кішкентай кезден бірге өскесіз. Звандайды сізге, айтады. Таңертең сағат 4-те күтіп алды, сен не дейсің? 4-те боламын дейсің. Сен 4-те будильник қойдың қажа, 4-те тұрасың өзің былай 3-те. Сен оны көруге деген не бар? Ынтызарлық бар. Құштарлық бар. Және сол түнде ұйықтай алмай қалғаныңа ренжімейсің. Барасың, қуанып, оны салып, тағы да ұйықтамай таңға дейін әңгіме соғасың. Шаршамайсың. Себеп не бар? Себеп махаббат бар. Сүйіспеншілік бар. Бастық айтса, таңертең 4-те бір жүк келеді, соны күтіп ал десең, будильникті қоясың, 4-5 будильникті қоясың. Одан ұйықтайсың, ол шырылдайды. Әрбір шырылдаған сайын басасың, ішінен боқтайсың, тағы шырылдайды, тағы боқтайсың, айдап машинаны жының ұстап айдап барасың, жының ұстап қайтасың. Менен басқа адам жоқ па? Өзің тұрғызсақ сағат 4-те не болады екен? Көрер едің өзің бір жұмсаса 4-те деп. Бастық айтса, осы бір аптадан кейін осы істер жүріп кетсе, сен өсетін шығарсың десе, не істейсің сен де? Жыбырлап бір нәрселер істей бастайсың. Бірақ бәрібір әлгі махаббатпен істегендей деңгейге жетпейді. Міндетті түрде кісі мұсылман кісі. Аллаға деген құлшылықтарын махаббатпен істесе, сонда ғана бұл құлшылық не қылады? Жүре бастайды. Керемет. 5 уақыт намазға неғып тұрасыз? Қашан уақыты кіреді екен деп жылынып тұрасыз. Бізде қазір мұсылмандар мынандай. Намаздың уақыты қашан кіреді деп сұрамайды бір-біріне. Намаз қашан шығады деп сұрайды. Себеп намаз бір не болған? Бір машақат секілді болған. Бір намаз оқығанда не істейсің? Бір құтылып қалғандай боласың, ой, құтылдық қой, әйтеуір. Бағана оқып алған жақсы болды, бағана елмен бірге оқып алған жақсы болды, қазір қиналып қалатын едім ғой. Күнделікті көріп жүрген ісіміз бұл. Аллаға махаббат қойған кісі, Алланы сүйген кісі намаздың уақыты қашан кіреді екен деп жылынып тұрады. Соны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады, Алла тағаланың көлеңкесінен басқа көлеңке болмаған күні Алла 7 адамды көлеңкесіне алады дейді. Соның біреуі қайсысы? Жүрегі мешітпен байланған кісі дейді. Ғалымдарымыздан тәпсір шарық жасаған түсініктеме берген не дейді? Азанның уақыты қашан кіреді екен деп, құлшылығымды қашан өтейді екенмін деп елеңдеп отыратын адам. Ол адамда не бар? Махаббат бар. Мәселен, сіздің сүйген әйеліңіз, немесе енді үйленейін деп жүргеніңіз, бір хат жазам, біраздан кейін деп айтса, соны күтіп отырасың, қашан келеді екен. Мазаң кетеді, анау жазбады ау. Болмады ау деп, кәдімгідей мазаң кетеді. Неге? Себебі соны жақсы көресің. Саған керек жоқ адам звандаса несі бір қарасын? Қоя саласың. Себебі оның несі жоқ саған? Қадыры бір керемет емес, кейін де сөйлесуге болады. Сондықтан кісі Аллаға деген махаббатты ояту үшін оңашалану керек. Мына у-шудың ішінде, ығы-жығының ішінде сен бұны ешқашан мына санаңмен түйсіне алмайсың. Сол үшін Алла Тағала Құран-Кәрімде көп мынандай аяттарды келтіреді. Сендер жеті қат көкпен жерге қарамайсыңдар ма? Алланың жаратқан мақлұқаттарына назар салмайсыңдар ма? Аспанға қара, аспаннан бір жарық көріп тұрсың ба? Түндегі жұлдыздарға қара. Алла не айтып отыр? Сен менің құдіреттілігімді көр деп жатыр. Түсіндіңіз ба? Құран аяттары тола осындай аяттар. Осы мағынасы аяттар. Алланың құдіретін көрсетеді. Алла қайта-қайта айтады. Қарап көрінді. Аспанда бір кемшілік бар ма екен? Қарап көр. Бір жерде жарық бар ма екен? Немесе бір тіреу бар ма екен? Көрсеңіз. Алла осы аяттарды көп келтіреді. Себеп не үшін? Сен мен не қысын? Ойлансын. Соған ақыл жүгіртсін, пікір жүгіртсін. Сөйтіп өзінде мына жүрегінде не оянсын? Аллаға деген не оянсын? Махаббат оянсын. Негізгі мақсат сол. Негізгі мақсат. Алла Тағала мынаны кім жаратқан? Алла жаратқан. Я білем оны, білеміз оны кім жаратқандығын деп айтумен бітпейді бұл іс. Оның мазмұнын түсіну керек. Мазмұн. Сол үшін пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям пайғамбарлық келмей тұрып оңашалануды жақсы көретін болған. Ішіңізден шығып біреу айтатын шығар. Бәке әңгімені өте жақсы айтып отырсыз. Бірақ бұның барлығы пайғамбарымызға пайғамбарлық келмей тұрғанда болған істер ғой деп айтуыңыз мүмкін. Біз тек қана пайғамбарымызға пайғамбарлық жүктегеннен кейін ғана үлгі аламыз десеңіз деген сұрақ туы мүмкін. Біздің ғалымдарымыз былай да жауап береді. Әлгі халуат толықтай үзілді ма, үзілген жоқ па? Яғни Алла Тағаламен оңаша қалып ойлану деген іс пайғамбарлық келгеннен кейін тоқтап қалды ма, тоқтап қалған жоқ па деген сұрақ бар. Тоқтап қалды ма, жоқ па? А? Тоқтаған жоқ. Дұрыс айтасыз, тоқтаған жоқ. Тек не өзгерді? Форма өзгерді. Қалып өзгерді. Себеп пайғамбарымызға пайғамбарлық жүктемей тұрып пайғамбарымыз адамдардан оңаша таудың басына шығып оңашалана алатын еді. Бірақ пайғамбарлық міндет жүктелгеннен кейін адамдардан оңашалануға болмайды. Себебі адамдарға үйретуі керек. Пайғамбар адамдармен бірге болу керек, адамдардан бөлек емес. Сол үшін пайғамбардың халуаты, Алламен оңашалануы несі ғана өзгерді? Формасы ғана өзгерді. Пайғамбарымыздың пайғамбарлық келгеннен кейін халуаты, оңашалануы тахаджуд намаздармен өзінің жалғасын тапты. Пайғамбарымыз тахаджуд намаздарын оқитын. Түнгі қияму ләйл, түнгі намаздарды оқитын, түнгі құлшылықтар жасайды. Өстіп өзімен өзі Алламен неғылатын еді? Оңашаланады еді. Түсінікті? Тек не өзгерді дедік? Формасы ғана өзгерді. Әйтпесе мазмұн Алламен байланысты болу, Алламен оңашаланып қалу, өзінің айыбын іздеу деген нәрсе сол бетіне қалған жоқ. Өзгерген жоқ. Байланысы үзілген жоқ, тек не үзілді? Тек формасы ғана өзгерді. Жауап осындай. Енді мынандай бір мәселе бар. Сіздің араңыздағы біреу бүйтіп ойламасын, ертеден бастайын. Құдай бұйырса, бүгіннен бастап үйге барам да бөлмені құлыптап алып өзім бір отырайын деп. Ой келуі мүмкін солай. Әсіресе мұсылманшылықты енді танысып келе жатқан, мұсылманшылықпен енді танысып келе жатқан, намаз оқуды енді бастаған кісіге жалғыз өзі төрт қабырғаның ішінде отыруға болмайды дейді ғалымдарымыз. Себеп, сен енді өзіңді азғыратын кино көруден, өзіңді азғыратын ән тыңдаудан, өзіңді азғыратын журнал оқудан, неше түрлі суреттері бар, неше түрлі ән тыңдағасын, дұрыс па? Сол әндерден енді шыққан адамсың, сондай ортадан. Сен бар төрт қабырғаның ортасына барып кірсең, шайтан сенімен лично кіріседі. Қалай кіріседі? Анаң бәрін айналдырып есіңе кеп түсіре береді. Анау. Зинақор болсаң анау пәленшені, түгеншені есіңе түсіреді. Баяғы істегендеріңді. Бұзық ойлы біреу болсаң, анаға мынандай жасаған істеріңді қайтадан есіңе түсіреді, иттіктеріңді. Одан бір кезде өзіңе өзі өтпесесің, мәс сол кезде жынды істеді ме? Плотно кетті сол кезде деген бір нәрсе пайда болады. Түсіндіңіз ба? Сол кезде басым істеп кетті деген нәрселер болады. Біздің ғалымдарымыз айтады, бұндай кісіге мұсылманшылықпен ең танысып жатқан кісіге жалғыз өзі оңашалануға болмайды. Оның орнына жалғыз өзі оңашаланған күннің өзінде қолына Құран кәрімді ұстап оқуы керек. Немесе Құран кәрімнің мағынасын, әрбір аяттың бір оқыған 4-5 аятын мағынасын түсінуге тырысу керек. Қазақша Құран кәрімнің мағынасын алда оқы. Мәселен, Алла Тағала айтады: "Жақсылықтың сыйы тек жақсылық" деген аят бар. "Хәл джазаул ихсана илля лихсан". Жақсылықтың жазасы сыйы тек жақсылық емес пе деген аят бар. Ойланып көр. Мазмұнын түйсін мында. Жақсылық істесең, демек Алла саған не береді? Сый береді. Керісінше жаман іс жасасаң, Алла Тағала оның саған несін береді? Жазасын береді деп ойлан. Көп қой Құранда Алла. Сіз бен білесіз, жатқа білетін Ихлас сүресі бар. Алла жалғыз деп айт. Алланың несі жоқ? Алла еш нәрсеге мұқтаж емес. Ол тумады, туылмады және оның ешбір теңдесі жоқ. Бір ойланып көрдің бе бұның мағынасы не? Құран кәрімге оқуға шамаң жетпесе, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның бір хадистерін оқы. Ол оны таба алмай жатса, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабалардың өмірбаянын оқы. Алла Тағаланың сүйікті құлдары болған әртүрлі салих тақуа құлдардың өмірбаянын оқы. Әлгі өзіңді өзің неге келгенше, оған етің үйренгенше. Сондықтан құрметті жамағат, сөзімізді жинақтайтын болсақ, сіз бен біздің күнделікті тіршілікте күнде немесе аптасына бір рет өзімізді өзіміз есепке тартуымыз керек. Омар радиаллаху анху айтады: "Өздеріңді өздерің есепке тартылмай тұрып, тартындар есепке. Сен жасаған істеріңді өлшеп көріңдер." Ол істер өлшемей тұрып қалай екен? Қаншалықты тартады екен? Өзің бір көріп ойлан. Не жасадым деп ойлан. Сондықтан бұл міндетті түрде адамның ішкі жан дүниесінің дерттеріне дауа болатын істердің бір парасы ғана. Келесі жолы біз Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға ең алғаш уахидің түсуі және уахидің басталуы деген тақырыпты қозғайтын боламыз. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين آمين آمين الله أكبر